Sinni, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður efast réttmæti þess að setja reglur af þessu tagi. Ég tel litla þörf á því að efast réttmæti þessa þegar að stór samstarfsvettvangur eins og Norðurlandaráð hvetur til þess að þetta sé gert. Þegar það er jafnframt sagt í tilmælunum að eftirspurnin eftir kynlífsþjónustu skapi vandamálið. Það er að segja ef það væri engin eftirspurn þá væri heldur engin sala í kvenlíkömum eða barnslíkömum til kynlífsþjónustu. Þannig að bara svo staðreynd að eftirspurninu til og hún er jafn gríðarleg og raunber vitni, hún skapar það að konur og börn eru flutt milli landa hundruðum þúsunda saman, jafnvel miljónum saman á hverju einasta ári í þessum tilgangi. Þessa staðreyndir tala sínu máli og í mínum huga eru þær réttlætingin fyrir því að reglur af þessu tagi séu settar. Auðvitað er það gott og gilt að treysta fólki og treysta náungan. En við vitum það öll að það hefur ekki nægt til að útrýma glæpum í veröldinni. Að treysta því að allir séu heiðarlegir. Á sama hátt getum við heldur ekki látið okkur nægja með að við horfum fram á þetta gríðarlega alheimsvandamál, nútíma þrælasölu, að treysta því að þeir sem okkur standa næst, þeir sem hér eru í Norðurlandabúar til dæmis, láti sér ekki detta það í huga að kaupa konur eða börn til kynlífsþjónustu. Fólk gerir það hér heima hjá okkur og fólk gerir það í útlöndum. Þannig að meðan að ástandið er eins og það er, þá held ég að það sé mjög einfalt og sjálfsagt mál að fara að þessum tilmælum Norðurlandaráðs og leiða reglur af þessu tagi í lög.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki